10หนังไม่ควรพลาดรำลึกวาระครบรอบ20ปีที่จะทำให้เข้าใจทุกแง่มุมในเหตุการณ์เศษ9ส่วน11วันที่11กันยายน2001เป็นวันที่ประวัติศาสตร์การเมืองโลกมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เมื่อประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาถูกโจมตีหัวใจของประเทศอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจากการที่กลุ่มหัวรุนแรงยึดเครื่องบินพาณิชย์เพื่อพุ่งชนอาคารสำคัญต่างๆและเริ่มยุคสมัยแห่งความหวาดกลัวและสงครามต่อต้านการก่อการร้ายไปทั่วโลกในเวลาต่อมาในปีนี้เนื่องในวาระครบรอบ20ปีเหตุการณ์ดังกล่าวเราขอกลับมาสำรวจซ้ำผ่านภาพยนตร์ตามห้วงเวลาของเหตุการณ์ดังนี้1. The Kid Runner 2007เรื่องราวผ่านหลายยุคสมัยในอัฟกานิสถานทั้งการล่มสลายของระบอบกษัตริย์ไปจนถึงการแทรกแซงของกองทัพโซเวียตเพื่อแผ่ขยายอิทธิพลนำมาสู่การอพยพจำนวนมากของผู้ลี้ภัยชาวอัฟกันไปยังประเทศอื่นเช่นปากีสถานและสหรัฐอเมริกาจนมาถึงการเข้าสู่ยุคการปกครองของกลุ่มตอลิบานในที่สุดผ่านสายตาของเด็กชายชื่ออามีร์และเพื่อนๆของเขาเหตุผลที่ต้องดูผลงานการกำกับของมาร์คฟอสเตอร์จากนิยายขายดีในปี2003ของคาร์เลทฮอสเซนีเคาฮอสเซนีลูกครึ่งอัฟกันอเมริกันที่ถ่ายทอดเรื่องราวการเปลี่ยนผ่านของอัฟกานิสถานผ่านเรื่องราวดราม่าได้อย่างแยบยลและทำให้เข้าใจความคิดวิถีชีวิตของประชาชนอัฟกันก่อนที่จะกลายมาเป็นตอลิบานและอัฟกานิสถานกลายเป็นแหล่งพักพิงของกลุ่มอันกออิดะของโอซามาบินลาเดนผู้นำการก่อการร้ายมากขึ้นด้วย2ชาลีวิลสันฮัว2007เรื่องราวการเข้าไปสนับสนุนกลุ่มมุสลิมในอัฟกานิสถานของสหรัฐอเมริกาเพื่อต่อต้านอิทธิพลคอมมิวนิสต์ในช่วงสงครามโซเวียตปี1980ผ่านสายตาของสมาชิกสภาอย่างชาลีวิลสันผู้รักสนุกแต่ได้รับโอกาสลงพื้นที่ในตะวันออกกลางด้วยความรู้สึกเห็นใจคนในพื้นที่จึงได้กลายเป็นผู้ผลักดันนโยบายต่างประเทศสนับสนุนอาวุธและเงินทุนการทำสงครามต้านคอมมิวนิสต์ในอัฟกานิสถานในท้ายสุดจนกลายเป็นชัยชนะครั้งแรกเหนือโซเวียตในสงครามนี้ทว่าการสนับสนุนระบบการศึกษาและพัฒนาอัฟกานิสถานหลังสงครามของวิลสันกลับถูกปฏิเสธและหนังได้ทิ้งเขาลางบางอย่างไว้ว่านี่จะเป็นการดำเนินนโยบายต่างประเทศที่ผิดพลาดอันจะส่งผลในอนาคตเหตุผลที่ต้องดูหนังเชื่อมโยงให้เห็นว่าสหรัฐอเมริกาเป็นผู้สร้างกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงทางอ้อมในช่วงยุค1980อย่างไรจนกลับมาทำร้ายตัวเองในภายหลังดูเรื่องนี้จะเข้าใจเหตุการณ์ที่มาที่ไปต่างๆได้มากขึ้นผ่านความบันเทิงที่ลงตัวและนักแสดงคนดังมากมายทั้งทอมแฮงค์จูลีโรเบิร์ตฟิลิปเซมูฮอฟแมนและเอมี่อดัมและยังเป็นผลงานการเขียนบทของยอดฝีมืออย่างอารอนซอกินรวมถึงเป็นผลงานเรื่องสุดท้ายของผู้กำกับไมนิโชอีกด้วย3 World Trade Center 2006เรื่องจริงของตำรวจการท่าที่ถูกเรียกเข้าไปกู้ภัยในตึก World Trade Center หลังจากที่เครื่องบินลำแรกพุ่งชนตึกและเจ้าหน้าที่หลายนายต้องกลายเป็นผู้ประสบภัยเสียเองหลังจากตึกเริ่มถล่มลงมาพวกเขาติดอยู่ในซากอาคารรอการช่วยเหลือพูดคุยกันในความมืดเพื่อให้กำลังใจและดูและกันและกันแม้จะรู้ว่าโอกาสรอดนั้นมีไม่มากแล้วเหตุผลที่ต้องดูคงไม่มีหนังเรื่องไหนจะเล่ามุมมองของคนที่อยู่ในตึก World Trade Center ในวันนั้นได้ดีเท่านี้อีกแล้วผลงานดราม่าจากผู้กำกับรุ่นใหญ่ของวงการอย่างโอลิเวอร์สโตนที่จะจับแต่ละงานต้องมีความไม่ธรรมดาทั้งนั้นเรื่องนี้ยังได้นิโคลัสเคจและไมเคิลเปน่ามารับบทที่อิงจากบุคคลจริงอย่างจอห์นแมคลาฟลินจอห์นแมคโลลินและเจ้าหน้าที่วิลฮีเมโนด้วย 4. United 93 2006จากพื้นดินมาดูบนท้องฟ้ากันบ้างในวันที่11กันยายน2001เครื่องบินของสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์และยูไนเต็ดแอร์ไลน์จำนวน4ลำได้ถูกกลุ่มก่อการร้ายทำการยึด3ลำแรกพุ่งชนเข้ากับตึก World Trade Center และอาคารเพนทากอนของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาลำสุดท้ายคือยูไนเต็ดแอร์ไลน์ฟลาย93หลังจากผู้โดยสารและลูกเรือได้รับทราบชะตากรรมของผู้โดยสารในเครื่องลำก่อนหน้าพวกเขาจึงตัดสินสู้แบบยอมตายเพื่อยึดเครื่องบินกลับคืนจากกลุ่มผู้ก่อการร้ายส่งผลให้เครื่องบินลำนี้ที่เดิมอาจต้องพุ่งชนทำเนียบขาวตกลงบนพื้นที่ห่างไกลเสียก่อนแลกกับชีวิตของวีรบุรุษและวีรสตรีที่เป็นพลเมืองคนธรรมดาทั้งลำ เหตุผลที่ต้องดูเรื่องราวแบบวีรกรรมที่ต้องชื่นชมของเหล่าพลเมืองคนธรรมดาที่ไม่ใช่ทหารแต่เสียสละชีวิตเพื่อป้องกันความเสียหายขนาดใหญ่ที่จะตามมาแค่ตัวเรื่องจริงก็เป็นวัตถุดิบชั้นดีแล้วยิ่งได้ผู้กำกับพอลกรีนแกรสจากหนังแฟรนไชส์บอนด์มาใช้สไตล์กล้องแฮนด์เฮลตามถนัดมาขับทั้งดราม่าและทริลเลอร์ด้วยแล้วยิ่งเหมือนอยู่บนเครื่องด้วยเลยหนังเรื่องนี้ยังช่วยต่อภาพใหญ่ของเหตุการณ์เศษ9ส่วน11ให้สมบูรณ์ขึ้นด้วย 5.25 THR 2002เรื่องราวของมอนตี้นักค้ายาในนิวยอร์กที่กำลังจะต้องเข้ารับโทษในเรือนจำเขาอาศัยช่วงเวลาสุดท้ายนอกคุกในการไปพบคนรู้จักของเขาทั้งหลายพร้อมกับดอยสุนัขข้างถนนที่เขาช่วยชีวิตเอาไว้ไม่ว่าจะพ่ออดีตนักดับเพลิงที่ห่างเหินและติดเหล้าคนรักของเขารวมถึงเพื่อนๆของเขาที่ต่างมีปมปัญหาของตนเองและอย่างยิ่งคือตัวเขาเองที่เก็บความเกลียดชังเมืองแห่งนี้รวมถึงความเกลียดชังตัวเองไว้อย่างท่วมท้นจนแทบระเบิดออกมาที่ไม่เลือกทางสุจริตก่อนที่จะโดนจับเหตุผลที่ต้องดูในเนื้อหาจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเศษ9ส่วน11โดยตรงแต่หนังของผู้กำกับสไปลีที่ได้เอ็ดเวิร์ดนอร์ตันนำแสดงเรื่องนี้ได้ถ่ายทำในช่วงปี2001และเก็บทุกบรรยากาศของเมืองในขณะนั้นเอาไว้ถ้าเราอยากรู้ว่าความรู้สึกของผู้คนในช่วงเวลานั้นเป็นอย่างไรก็ต้องดูจากเรื่องนี้นี่คือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าในตนเองถึงขนาดมีการเปรียบเปรยว่ามันมีคุณค่าไม่ต่างจากโรมโปเพนซิตี้1945ของโรเบโตรอสเซลลินีที่ถ่ายทำหลังจากนาซีเข้ายึดครองกรุงโรมทันทีเลยด้วยนักวิจารณ์ที่มีชื่อเสียงหลายคนยกให้มันเป็นหนังเศษ9ส่วน11ที่ดีที่สุดเลยด้วยซ้ำทั้งที่ไม่ได้มีเนื้อหาถึงเหตุการณ์นั้นโดยตรง6 Extremely Rude and Incredibly Close 2011หลังจากสูญเสียคุณพ่อไปในเหตุการณ์เศษ9ส่วน11ได้ราว1ปีออสการ์เด็กชายวัย10ขวบใช้เวลาทำใจยอมรับการสูญเสียอยู่นานจนเขาเริ่มกลับมาทำภารกิจตามล่าสมบัติที่พ่อของเขาเคยเล่นกับเขาไปรอบๆเมืองเสมือนเป็นมรดกและความทรงจำร่วมกันครั้งสุดท้ายจากคำใบ้ของพ่อออสการ์ได้ออกไปพบผู้คนมากมายทั่วเมืองเพื่อสุดท้ายเขาจะได้เรียนรู้และยอมรับการสูญเสียเหตุผลที่ต้องดูหนังถ่ายทอดมุมมองของผู้ที่สูญเสียคนในครอบครัวจากเหตุการณ์เศษ9ส่วน11รวมถึงผลกระทบทั้งด้านชีวิตและจิตใจในช่วงเวลาไม่กี่ปีหลังจากนั้นได้อย่างละเมียดละไมโดยเฉพาะเมื่อผ่านมุมมองของเด็กชายที่ยังไม่เข้าใจเรื่องความตายอย่างถ่องแท้หนังถูกเสนอชื่อเข้าชิงออสการ์ในปีที่เข้าฉายจากผลงานการแสดงล้ำค่าของทอมแฮงค์และซันดราบุลล็อกในบทคุณพ่อคุณแม่รวมถึงนักแสดงเด็กโทมัสฮอนในบทออสการ์จากฝีมือการกำกับของสตีเฟนเดลไดร์ที่เคยฝากฝีมือไว้ในหนังบิลลี่เอลิออต 2000 และเดอะริดเดอร์ 2008อีกเรื่องที่ไม่ดังมากแต่อยากแนะนำให้ดูเพื่อเข้าใจความเจ็บปวดของคนที่เหลืออยู่คือ Rain Over Me 2007ผลงานการแสดงไม่ขายคำของอดัมแซนเลอร์ประกบกับดอนชิดเล่เล่าเรื่องชายที่สูญเสียภรรยาและลูกไปในเศษ9ส่วน11และไม่สามารถกอบกู้จิตใจตัวเองกลับมาได้หลังจากนั้น7ฟาเรนไฮต์เศษ9ส่วน11 2004จริงแล้วเรื่องราวของเศษ9ส่วน11นั้นก่อให้เกิดสารคดีจำนวนมากและหลากหลายเนื้อหาแต่สารคดีที่อย่างไรก็คงไม่พูดถึงไม่ได้คงเป็นผลงานการสำรวจหลากหลายแง่มุมจากเหตุการณ์นั้นทั้งด้านการเมืองนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจนถึงทฤษฎีต่างๆที่เป็นข้อมูลจริงบ้างและสมคบคิดกันไปเองบ้างผ่านสายตาของไมเคิลมูร์นับตั้งแต่วันที่เครื่องบินชนตึกจนถึงการตัดสินใจโจมตีอิรักและอัฟกานิสถานของสหรัฐอเมริกาด้วยสำเนียงการเล่าที่สุดแสนจะแสบสันเหตุผลที่ต้องดูรางวัลปาล์มทองคำสำหรับหนังสารคดีไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนั่นแสดงถึงความเป็นหนังแห่งยุคด้วยตัวมันเองที่สำคัญมันเป็นหนังสารคดีที่ดูสนุกด้วยลีลาการเล่าหลากหลายแบบฉบับของมัวถึงจะมีหลายอย่างที่อคติเอามากๆแต่ก็สัมผัสได้ถึงอารมณ์อันคุกรุ่นและชวนทักเถียงในสังคมอเมริกันและสังคมโลกในห้วงเวลานั้นได้อย่างดีและอาจเชื่อมโยงให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าสงครามในอิรักและอัฟกานิสถานหลังจากนั้นเกิดขึ้นอย่างไร8เดอะเฮิร์ทล็อกเกอร์2008ปฏิบัติการทางทหารในอิรักเพื่อตอบโต้สงครามการก่อการร้ายอันเป็นผลพวงจากเศษ9ส่วน11ทำให้เกิดการสู้รบแบบกองจนต่อต้านกองทัพสหรัฐอเมริกาเจ้าวิลเลียมเจมส์เป็นหัวหน้าหน่วยกู้ระเบิดคนใหม่ที่ต้องรับมือกับความหวาดระแวงและแรงกดดันในสถานการณ์ที่แยกมิตรศัตรูได้ลำบากทั้งความไม่เชื่อใจของลูกทีมต่อตัวเขาที่มากขึ้นนำมาสู่ปัญหาหลายครั้งแม้เขาจะปฏิบัติงานครบกำหนดและได้กลับบ้านแต่สุดท้ายเขากลับรู้สึกว่างเปล่าและต้องการสู่สนามรบอีกครั้ง ซีเอลซอยแบนไตบัสเพลงออน28มิถุนายน2021 2 PM ปิ้งสาวท่ามกลางอุกกาบาตใน MV เพลงแฮย่าแฮ Make itเหตุผลที่ต้องดูหนังรางวัลออสการ์ที่เพิ่งถูกขึ้นทะเบียนให้อนุรักษ์เป็นสมบัติของชาติเมื่อปี2020ของผู้กำกับหญิงรางวัลออสการ์คนแรกอย่างแคทรินบิเกโลหนังสามารถจับหัวใจของการส่งทหารออกไปรบในอิรักรวมถึงพื้นที่อื่นๆในตะวันออกกลางได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งมุมมองความว่างเปล่าของทหารที่ไม่รู้มาทำอะไรกันแน่และมุมมองของทหารที่เสพติดสงครามผ่านสถานการณ์ที่ตื่นเต้นและเติมเต็มภาพของผลพวงหลังเศษ9ส่วน11ได้อย่างดีเยี่ยมยังเป็นผลงานการแสดงที่น่าจดจำของเจเรมี่เรนเนอร์และแอนโทนีแมคคีก่อนจะไปเฉิดฉายกับหนังซูเปอร์ฮีโร่มาเวลอีกด้วยนอกจากนี้ยังไม่ควรพลาดหนังสงครามในอัฟกานิสถานอีกหลายเรื่องอย่าง Lone Survivor 2013 12 Strong 2018และ The Outpost 2020เพื่อเติมเต็มภาพสงครามในอัฟกานิสถานด้วย9 Zero Dark Thirty 2012ปฏิบัติการไล่ล่าหาตัวโอซามาบินลาเดนผู้นำกลุ่มอันกออิดะที่วางแผนการก่อการร้ายเศษ9ส่วน11ของเหล่าหน่วยงานข่าวกรองและกองทัพสหรัฐอเมริกานับตั้งแต่ปี2003ผ่านความล้มเหลวหลายครั้งจนกระทั่งสามารถระบุตำแหน่งที่หลบซ่อนตัวของบินลาเดนนำมาสู่ปฏิบัติการบุกสังหารของหน่วยซีลทีม6ในวันที่2พฤษภาคม2011ในที่สุดเหตุผลที่ต้องดูบางคนว่ามันคือจุดจบบางคนว่ามันแค่จุดเปลี่ยนที่ยังไม่ใช่จุดจบแต่ในที่สุดเรื่องราวความแค้นต่อชายที่สหรัฐอเมริกาต้องการตัวมากที่สุดก็ได้สิ้นสุดลงหลังความกลัวการก่อการร้ายที่แพร่ระบาดไปทั่วโลกนานนับ10ปีซ้ำยังนำมาสู่สงครามเต็มรูปแบบในอิรักและอัฟกานิสถานด้วยหนังเรื่องนี้เป็นผลงานอีกครั้งของผู้กำกับรางวัลออสการ์อย่างแคทรินบิเกโลร่วมด้วยนักแสดงดังมากมายทั้งเจสสิก้าแชสเทนแตงและคริสปราดเป็นต้นถ้าพูดถึงปฏิบัติการจับตายบินลาเดนอย่างไรแล้วก็ต้องเป็นเรื่องนี้เท่านั้นจริงๆ10เดอะมอริเตเนียน2021เรื่องจริงของนักโทษชาวมอริเตเนียนในแอฟริกาที่ชื่อโมฮัมเมดูโอซาลาฮีซึ่งถูกทางสหรัฐอเมริกาจับกุมในข้อหาร่วมก่อการร้ายเศษ9ส่วน11หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวเพียง2เดือนโดยทำการจับข้ามน้ำข้ามทะเลมากักขังไว้ที่คุกกวนตานาโมในคิวบาอันลือชื่อฉาวโฉนในการทรมานนักโทษให้สารภาพโมฮัมเมดเองก็ถูกบังคับให้สารภาพด้วยการถูกทรมานและล่วงละเมิดร่างกายอย่างบอบช้ำจนกระทั่งมีทนายอเมริกันเข้าไปช่วยต่อสู้คดีให้เขาจนสุดท้ายก็สามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์สำเร็จศาลยกฟ้องให้ปล่อยตัวเขาในปี2010แต่ด้วยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาไม่ต้องการถูกตราหน้าว่าใส่ร้ายผู้บริสุทธิ์จึงทำการขออุทธรณ์คดีทำให้แม้บินลาเดนจะถูกสังหารไปแล้วสงครามในอิรักก็จบไปแล้วแต่เขายังคงติดคุกอยู่อย่างไร้ความผิดต่อไปอีกถึง7ปีกว่าจะได้ออกมาเป็นอิสระในปี2016รวมแล้วเขาต้องติดคุกและถูกทรมานฟรีมานานถึง14ปีเลยทีเดียวเหตุผลที่ต้องดูคุกกวนตานาโมในคิวบาเป็นประเด็นฉาวโฉที่เป็นผลพวงของปฏิบัติการเอาคืนของสหรัฐอเมริกาที่กลายเป็นข่าวเรื่องละเมิดสิทธิมนุษยชนไปทั่วโลกหนังเรื่องนี้น่าจะปิดท้ายเรื่องราว20ปีของเศษ9ส่วน11ได้อย่างสมบูรณ์ว่าเหยื่อของเศษ9ส่วน11วันนั้นมีหลากหลายมิติมากมายขนาดไหนและบางคนเองก็ต้องรอยาวนานกว่าช่วงเวลาของสงครามจริงๆเสียอีกจึงจะได้รับความเป็นธรรมรวมถึงพระเอกในประเด็นหนึ่งก็อาจเป็นตัวร้ายในอีกประเด็นหนึ่งได้หนังเป็นผลงานกำกับที่รับเสียงชื่นชมของเควินแมคโดนัลด์จาก The Last King of Scotland 2006โดยได้ดาราดังอย่างโจดี้ฟอสเตอร์มารับบททนายความร่วมด้วยเบเนดิกต์คัมเบอร์แบทในบทพันเอกของสหรัฐอเมริกาพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องดูครบหรือยัง15หนังปฏิบัติการทางทหารจากเรื่องจริงสุดมันในรอบ20ปี8ผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งทศวรรษ2010 10หนังเรื่องจริงจากเหตุการณ์ก่อการร้ายระทึกโลกดิสนีย์พร้อมโยกครูเอลล่าและปินอคคิโอลงดิสนีย์บวกถ้าโควิดยังไม่ดีขึ้น